Iyi inyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari. Vatendi vakaramba vachiwanda nekuda kwekuparidzwa kweshoko. Pakatanga kusimuka matambudziko. Pakaita mapoka eshirikadzi. Pakava nokunyunyuta kubva kudzimwe shirikadzi. Nokuda kwekugovewa kwezvokudya zvezuva nezuva. Vadzidzi vane 12 vakati hazvina kunaka kuti isu tisiye ushumiri hweshoko tichiita ushumiri hwekugova zvokudya. Saka ngatitsvagei varume vanomwe vane kupupurirwa kwakanaka, vazere nouchenjeri uye vazere nemweya waMwari. Isu toramba tichiita ushumiri hweshoko neushumiri hwekunamata. Vanhu vose vakaona izvi zvakanaka. Vanhu vakasarudza varume vanomwe vaisanganisira Stefano naFiripi. Stefano akanga aine uchenjeri uye azere nomweya waMwari. Vakavatora vakaenda nao pamberi pavadzidzi vane 12 vakavanamatira. Ipapo shoko rakaramba richiparidzwa, vanhu vakawanda vakaramba vachitenda, kusanganisira vamwe vakuru vezvinamato. Asi pakaitawo vamwe vakuru vezvinamato vasina kutenda, vakapokana naStefano. Asi Mwari akamupa uchenjeri akavapindura zvakanaka, kusvikira vasisina chokumubvunza. Vakamutsa vamwe vakamupomera mhosva yekuti aizvidza Mwari nemurayiro. Vakamutora vakaenda naye pamberi pevakuru vezvinamato. Vakamubvunza kuti ichokwadi here chinotaurwa navanhu. Stefano akapindura achiti, imi vemoyo yakaoma uye mune mitsipa mikukutu. Makafanana namadzibaba enyu akatumirwa vaprofita vaiparidza zvoumambo, vakasavateerera vakavauraya. Imi makatumirwa muponesi akavimbiswa, mukamuramba mukamuuraya. Ipapo Stefano akasimudza meso ake akaona denga rakazaruka. Akaona kubwinya kwaMwari akati, ndinoona Jesu akamira kurudyi rwaMwari. Izvi zvakaita kuti vaivapo vawedzere shungu nehasha. Vakamutora vakaenda naye kunze kweguta, vakamutema nematombo. Stefano akapfugama akadanidzira nenzwi guru achiti, Mwari, tambiraiwo mweya wangu, uye vanhu ava musavapa mhosva nokuda kwechivi ichi. Akabva afa. Apa ndipo panoperera nyaya iyi mubva mushoko raMwari.